ዝረዴ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ መናእሰይ ኤርትራ ንዓይነ ስውራንን ዘይተምሃሩን ሰባት እተገልግል ናይ መንበቢ ማሽን ሰሪሓላ 7 ተምሃሮ ኮምፒውተራት ኢንጂነሪንግ ንዓይነ ስውራን ዘይተምሃሩን ሰባት ኣገልግሎት ትህብ ናይ ትግርኛ ፅሑፍ ናብ ድምፂ ብምቕያር ንምንባብ ትሕግዝ መሳርሕቲ እዮም ምሂዞም ዘለዉ ብሓይሊ ኤሌክትሪክን ፓወር ባንክን እትሰርሕ ብምዃና ዓብዪ ረብሓ ከም ዝህልዋ እቶም መናእሰይ ገሊፆም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪብዎም
ንባብ ካብ ፈለማ ንምጅማር ቁፅሪ 1 ጠውቑ ጠቕላላ ስራሕ ደው ንምባል ቁፅሪ 3 ጠውቑ ድምፂ ንምቕናስ ቁፅሪ 4 ጠውቑ ስእሊ ንምልዓል ቁፅሪ 5 ጠውቑ
እዚ ንሰምዖ ዘለና ድምፂ ብ7 ተምሃሮ ምህንድስና ኮምፒውተር ዝተሰርሐት ስራሕ ኮይና ንዓይነ ስውራንን ዘይተምሃሩ ሰባትን ናይ ትግርኛ ፅሑፋት ናብ ድምፂ ቀይራ እተንብብ መሳርሒት እያ እዞም ፌቨን ንጉሴ ሳይሞን ሳምሶም ኣማንኤል ተወልደ ብርሃን ሻም ኣስገዶም ሄኖክ ኣስመሮም ዳዊት ሃይለን መንግስታ ባርኣያን ዝተባሃሉ መንእስያት ሎም ዓመትም ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ትምህርቶም ዛዚሞም ነዛ ፅሑፍ ተንብብ መሳርሒት ን5 ዓመት መመረቕታ ኢሎም ከም ዝሰርሕዋን ነቲ ሓሳብ ከዓ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ዓይነ ስውራን ንዘጋጥሞም ናይ ንባብ ፀገማት ንምፍታሕ ከም ዝመረፅዋን ሓደ ካብቶም ተምሃሮ መንእሰይ ኣማንኤል ተወልደ ብርሃን ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ፕሪንትድ ወይ ድማ ዝተሓተመ ዝኮነ ዓይነት ኤፎር ሳይዝ ዘሎ ፔፐር ካብቲ ስእሊ ናብ ድምፂ ቀይራ ከምብህሉ ዝኽእሉ ዓይነት ሓገዝያ ትገብር ማለት እዩ እዛ ስራሕ ቀንዲ ነዛ ፕሮጀክት ንስራሕ ዝደረኽና ምክንያት ኮ ካበይ ዝመፅት ሓሳብ ሓደ ግዜ ሕጂ ሓደ ዓይነ ስውር ናብ ሓደ ቦታ ውሰደን ኢሉ ማለት እዩ ሸዓብቲ መንገዲ እንዳኸድና ንዕልል ገለ መቸም ዳሕረ ሽ ኣብ ሓደ ኦፊስ ምስ በፅሐ ፅሑፍ ገለ ይብዎ ንዑ ዝምልከት ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ነዚ ፅሑፍ እዚ ኣንብበለይ እዩ ዝብለኒ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ከዓ ከምቲ ናይ ቀደም ክትረክባ ይትኽእል ና ሰብ ጠጠው ኢሉ ከምዝበልካ ወይ ከዓ እንታይ ክገብርለዎም መቆሽሽ ክብለዎም ገለ ክብለዎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገራት ብዙሕ ዓመት ከሸግሮም ክኢሉ ማለት እዩ ብፍላይ ነቶም ዓይነ ስውራን ኣብቲ ናይ ኣርት ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝሕፀሩ ገይሮም ማለት ሂስትሪ ዝንበብተ ዘይኮይኑስ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ሳይንስ ዓውዲ ክኸዱ ይከኣሉን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብገሲ ትሓሳብ ስለዚ ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለውስ እንታይ ፍታሕ ክነምፃሎም ንኽእል ካብ ዝብል ሓሳብ ሞከ ልክዕ በቲ ብቋንቋና ትግርኛ ቅድሚ ሕጂ ስለዘይፀንሐ ብኡ መንፅር ኢናተ ሓሳብ ቀንዲ መፅያ ማለት እዩ ብኡ ከዓ እቶም መምሃራን ተቐቢሎማ ናብ ስራሕ ኣቲና ማለት እዩ
ነዛ ስራሕ ንምስራሕ ካሜራ ስፒከር ኪፓድ ናይ ፀዓት መዐቀቢ ፓወር ባንክ ከም ዝተጠቕሙ ዝተዛረበት ካልእ ኣባል ናይዛ ጉጅለ መንእሰይ ፌበን ንጉሴ ናይ ትግርኛ ፅሑፋት ከተንብብ ዝገበርሉ ቀንዲ ምክንያት ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረቦ ቋንቋ ምዃኑ ተዛሪባ
ሓሳብ ታርጌትናና ንኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት እዩ ሕጂ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ከዓ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረበ ቋንቋ ትግርኛ ስለዝኾነ ብቋንቋ ትግርኛ ንክንሰርሐ ኢና መሪፅና ኣብዚ ዝነበረና ድማ ነዚ ናይ ገዝ ወርስ ወይ ከዓ ኣልፋቤትስ ንኸተዳሉ ኣብ ናይ በዓል እንግሊሽ ገለ ትሬይን ዳታ ንዑ ዝኸውን ብዛዕባ እቲ ቋንቋ ትሬይን ዳታ ዝተዳለወ ነገራት ኣሎ ሕጂ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ከም ስራሕ ዓባይ ስራሕ ክትከውን እንተኮይና ወይ ከዓ ከም ሲኒየር ፕሮጀክት ሰሪሕና ክንብል እንተኮይና ናይ ግእዝ ትሬይን ዳታ ክነዳሉ የድልየና እዩ ስለዚ እታ ስራሕ ናብ ግእዝ ከምቲ ንዕብል ጌርና እዮ ማለት እዩ ናይ ግእዝ ስለዘይነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ስራሕ ናይዛ ፕሮጀክት
እዛ መንበቢት መሳርሒት ካብ ናይ ትግርኛ ፅሑፋት ወፃኢ ምስተእትወላ ከምዘይተንብቦ ትሕብር ከም ዝኾነት ዝሓበረ መንእሰይ ኣማንኤል ፊደላት ትግርኛ ብዙሓት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብስንን ድሕሪ መልሓስ ወይ ብጎረሮ ዝንበቡ ፊደላት ስለ ዘለዎ ነታ መሳርሒት ኣብ ምልምማድ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ
ኣብ ትግርኛ ገለ ቃላት ኣለዉ ብስንኻ ፀቂጥካ ክሳይ ትገብሮም ገሊኦም ብድሕሪ መልሓስካ ዝንበቡ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ኩሎም ፊደላት በብሓደ ፅኒዕኻ ሞከ ኣብቲ ክኣትዉ ከለዉ ንኣብነት ንሕጂ ኣብ ሰንበት ክትኣት ኮለን ወይ ብቅድሚት ክትጅምር ኮለን እዚ ፍልለይ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ቀንዲ ጉድሆ ማለት እዩ እዚ ፊቸራት ዝክእተካ ንድሕር ኖርማል ተሰሪሕከዮ ካብ ቴክስ ናብ ስፒች ከምቲ ዝለ ክመፅልካ ይክእል እዩ ማለት ስፔሻሊ ሕጂ እዚ ፓወርፉል ሰርቨር ይሓትት እዩ ብኖርማል ላፕቶፕ ክሰርሑ ይትኽእል ኒኻ ንኣብነት ኣብ በዓል ጎግል ሕጂ ዚ ናይ እንግሊሽ ክሰርሑ ከለዉ ከም ስርዓት ሰርቨር ኣለዎም ብኡ ንድሕር ተዘይኮይኑ ኖርማል ላፕቶፕ ንኣብነት ሕጂ እዚ ናህና ክፍትኖ ከለና ክሳብ 2ልተ መዓልቲ ገለ ዝውዕለሉ ነይሩ ሙሉ መዓልቲ ኣብ መንጎ ሕጂ ሓንሳ ኤሌትሪክ ተኸይዳ ታ ፋይል ኮራፍ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኦሬዲ ክኽሉ ሰርሕ ዝፀንሐ ኣየብልኒ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ሓደ ካብ ቀንዲ ጉድሆታት ዘጋጠመና ማለት እዩ ቀንዲተን ኣብ መንጎ ቃላት ዘሎ ምምሳላት ልክዕ ናብቲ ናይ ተዛረተኒ ተቋንቋ ዘሎ ናው ንኸቶም ስለውን ዝተኻየደ ቀንድ ጻዕር እዚ ኻፍቲ ቀንድ ጉድሆታት ነይሩ ማለት
እዛ ናይ ትግርኛ ጽሑፍ ንምንባብ ትሕገዝ መሳርሒት ነቲ ጽሑፍ ንምንባብ ሰለስተ መስርሓት ከም ትሓልፍ መንእሰይ ኣማኑኤል ኣረድዩ
መጀመርታታ ስእሊ ምስ ተወሰደት እቲ ስእሊ ልክዕ ናብታ ራስቤሪ ፓይ ፕሮሰሰር ማለት እዩ ኣብኡ ሴቭ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብኡ ልክዕ እንታይ ኣሎ ሰለስተ ዓይነት ሞጁል ዝሰርሐና ኣሎ ተቐዳማይ ካብቲ ካሜራ ስእሊ ወሲዱ ስቶር ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ተኻልኢት ከዓ እታ ኢሜጅ ቱ ቴክስት ተባሂላ ዘላ ሞጁል ማለት እዩ እዚኣ ውን ርእሳ ዝኽእለት ፕሮጀክት ማለት እዩ ታሳሰይቲ ከዓ እታ ቴክስት ቱ ስፒች ማለት እዩ ሕጂ ኢሜጅ ቱ ቴክስት ንብሎ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፕሮሰሰር ንኣብነት ወይ ዛ ንእሽተይ ኮምፒተር ኢልና ሰሚናያ ዘለና ልክዕ ስእሊ ምስ ወሰደት ነቲ ስእሊ ክትፈልጦ ይትኽእልና ኣብ ፅሕፈት ድ ዘሎ ስእሊ ድ ዘሎ ክትፈልጦ ይትኽእልና ስለዚ ነቲ ኣብቲ ፅሕፈት ዘሎ ፊደላት ከመይ ጌርካ ኤክስትራክት ጎብሮ እዚ ፕሮሰስ እንታይ ይበሃል እቲ ኢሜጅ ቴክስት ኢልና የእቲንያ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ፊደላት ልክዕ በብሓደ ፈለያ ምስ ወሰደቶ ናብ ፅሑፍ ወይ ድማ ሰርቻ ብቴክስት ንብሎ ምስ ቀይረቶ ነቲ ቴክስት ስፒች ተባሂሉ ዘሎ ኢንጂን እዚ ኢንጂን እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ነቲ ቃላት ልክዕ ዓለል እዩ ኣብ ብዙሕ ፊቸርስ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ናብ ድምፂ ቀይሩ ነታ ሲስተም ይባ ስለዚ ድሕሪኡ ካብታ ራስቤሪ ፋይልና ዘለና እዚ ፕሮሰስ ምስ ተወደአ ናብተን ክልተ ስፒከርስ ማለት እዩ ተን ስፒከርስ ካ እንታይ ነቲ ኣብ ራስቤሪ ፓይ ዝተሰርሐ ኣውዲዮ ፋይል ከመይ ገይረን ዓዋቢለን ነቲ ዓይነት ስውር እየን ብባሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ዘ ስፒከር እዚአን ውን ሄድፎን ክጥቀም ይኽእል እዩ ወይ እውን ኢርፎን ዝኾነ ዓይነት ንብረት ክእትወሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ዓይነት ስውራን ንምፅሓፍ ዝጥቀምሉ ኣገባብ ብሬል ጥራይ ብምዃኑ ክሽገሩ ከም ዝፀንሑን እቲ ናይ ብሬል ወረቐት ክብደትን ዕቤትን ስለ ዘለዎ ምስ ግዜውን እቲ ውጋእ ፅሑፍ እንዳለመፀን እንዳሃሰሰን ዝኸይድ ከም ዝኾነ ዝሓበረ መንእሰይ ኣማኑኤል መንበቢት ዓቐና 50 ብ50 ሴንቲሜትር ክብደታ ከዓ ከባቢ 4 ኪሎ ብምዃና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምንቅስቓስን ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ክትጥቀመላን ምችእቲ ከም ዝኾነትን ትወስዶ ፀዓትን ብቐጥታ ካብ ኤሌክትሪክ ትጥቀም ኣብ ርእሲ ምዃና ፓወር ባንክ ወይ መኸዘኒ ፀዓት ቻርጅ ብምግባር ን12 ሰዓትን ልዕል እውን ክትጥቀመላ ትኽእል ኮይና ብተወሳኺ እውን ነቲ ዘንበበቶ ፅሑፍ ኣብ ራስቤሪ ፓይ ወይ መመስርሒ ኣካል ትዕቅቦ ብምዃና ብፍላሽ ዲስክ ወሲድካ ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ክትጥቀመላ ከም ትኽእል ኮይና ከም ተሰርሐት እዮም ኣረዲኦም ወዳእታቶም መንእስያት ኣብ ቀጻሊ ነዛ ንምንባብ እትሕግዝ መሳርሒት ዓቐናን ክብደታን ብምጉዳል ካብቲ ዘላቶ ደረጃ ንላዕሊ ንምዕባያ መደብ ከም ዘለዎምን ብኢድ ዝተፃሓፉ ፅሑፋት ከተንብብ ንምግባራ ከምኡውን ብላቲንን ግእዝን ፊደላት ዝተፃሓፉ ካልኦት ዓይነት ቋንቋታት ከምተንብብ ንምግባራ ከም ዝሰርሑ ምስ ማሕበር ዓይነት ስውራን ኮሌጃትን ኣብያተ ንባብን ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ብምዝርራብ ብዓበይቲ ሰርቨራት ዝለዓለን ዝሰፍሐን ኣገልግሎት ንምሃብ መደብ ከም ዘለዎም እቶም ተምሃሮ ምህንድስና ኮምፒውተር ዝኾኑ 7 መንእሰያት ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ